Počúvate Svetový news filter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Joe Biden počas necelých 3 mesiacov svojej vlády urobil niekoľko dôležitých rozhodnutí v domácej politike. Naposledy to bol plán investícií do infraštruktúry, predtým covidová pomoc rušila aj Trumpove rozhodnutia, ktoré sa týkali napríklad migrácie. Tento týždeň sa viac zameral na zahraničnú politiku, prišiel s dôležitým oznamom o Afganistane a načrtol, ako bude pristupovať k Rusku. Európa možno zažije ďalší summit amerického a ruského prezidenta. Tento týždeň to navrhol Joe Biden, no hneď potom schladil vzťahy s Ruskom novými sankciami. Keď bol americkým prezidentom Donald Trump, jeho ruský naprotivok Vladimír Putin, si mohol byť istý, že mu z jeho strany nič nepríjemné nehrozí. Aj keď mu jeho tajné služby vraveli, že na USA útočia ruskí hackeri, radšej veril Putinovi, ktorý ovplyvňoval voľby v roku 2016. Akurát si neuvedomil, že okrem prezidenta má v USA silné slovo aj kongres, ktorý svojho prezidenta minimálne pri Rusku usmerňoval. Joe Biden sa pozerá na Putina inak. Keď sa nedávno americký novinár opýtal, či ho považuje za zabijaka, odvetil áno. Ruských predstaviteľov to veľmi nahnevalo, brali to ako útok na ruský štát. Ani to však Bidenovi nebránilo, aby kvôli napätiu okolo ukrajinských hraníc zdvihol telefón a v úvodzovkách zabijakovi Putinovi navrhol spoločný summit, ktorý by sa mohol odohrať v niektorej z európskych krajín. V roku 2018 sa Putin stretol s Trumpom v Helsinkách. V roku 2005 sa podobný summit odohral dokonca v Bratislave. Vtedy sa s Putinom stretol Bush, ktorého neskôr v Bielom dome nahradil Obama. Aj tu vidno, ako dlho je Putin v Kremli a po zmene ústavy v ňom môže zostať až do roku 2036. Kým v Amerike a mnohých iných demokraciách môže byť jedna a tá istá osoba prezidentom maximálne 2 volebné obdobia, v Rusku sa pravidelne mení ústava, aby ním mohol zostať stále ten istý bývalý agent KGB. Ak sa Putinovi niečo manévrami pri hranici Ukrajiny podarilo, tak určite získať pozornosť. 10 000 ruských vojakov v pohotovosti a namierené Iskandery vyvolali oprávnenú pozornosť a otázky, či ide o bluf alebo reálnu hrozbu. Na deeskaláciu ho vyzývala kancelárka Merkelová a neskôr aj Biden. O niekoľko dní po spoločnom telefonáte však americký prezident podpísal nové protiruské sankcie, na ktoré Moskva už chystá, citujeme, tvrdú odpoveď. Na prvý pohľad to vyzerá nevyrovnanie. Jeden deň volá Putina zabijakom, druhý ho pozýva na summit. A tretí deň proti nemu rozbieha nové sankcie. Už teraz zaznievajú otázky, či na budúce prídu odvetné kyberútoky, o ktorých sa špekuluje, alebo návrh na odzbrojovacie rozhovory. Podľa komentátora Financial Times Phila Stevensa sa Bidenovi zatiaľ darí balansovať medzi demokratickými hodnotami a pragmatickým prístupom. Vraví, že Západ by mal spolupracovať s Ruskom, akurát nie podľa Putinových pravidiel. Čína rieši, ako ďalej postupovať pri očkovaní proti covidu. Pandémiu má momentálne pod kontrolou, no očkuje pomalšie, ako plánovala. Zvažuje aj zmeny v podávaní vakcín. Čína si na začiatku očkovacej kampane dala za cieľ podať do konca júna vakcínu 40% obyvateľov. To je približne 560 miliónov ľudí. Je polovica apríla a v Číne zatiaľ pichli menej ako 180 miliónov dávok. Nevieme presne, koľko z nich bolo prvých a koľko ľudí už má obe dávky. Isté však je, že zatiaľ zaostáva za svojim plánom. Na to, aby ho plnila, by musela zdvojnásobiť aktuálne tempo očkovania. Čína pritom má až 5 vlastných vakcín a distribuuje ich po celom svete. Tieto vakcíny však od začiatku sprevádzajú rôznorodé informácie. Tento týždeň to skomplikoval aj popredný čínsky expert. Vakcína od firmy Sinovac mala v testoch v Brazílii iba 50% úspešnosť, inde dopadla lepšie, no aj zvyšné 3 vakcíny zaostávajú za tými, ktoré vyrábajú spoločnosti Pfizer a Moderna. Ďalšie štúdie zas ukázali, že po prvej dávke neposkytujú takú ochranu ako vakcíny od západných výrobcov. Reputácii čínskych vakcín tento týždeň nepomohol ani šéf tamojšieho centra na kontrolu a prevenciu chorôb, ktorý verejne hovoril o nepríliš vysokej úrovni ochrany. Jeho slová prebrali médiá po celom svete. Expert ich musel dodatočne vysvetľovať tak, že nespochybňuje účinnosť čínskych vakcín, ale skôr hľadá spôsob, ako ju navýšiť kombinovaním látok od viacerých výrobcov. Zmeniť by sa mohol aj počet dávok alebo rozostup medzi jednotlivými dávkami. Oficiálne Oficiálne čísla, ktoré zverejňuje čínska vláda, pôsobia dojmom, že koronavírus je v krajine momentálne pod kontrolou. Preto môžu niektorí obyvatelia krajiny váhať, či má zmysel očkovať sa. V niektorých častiach krajiny ľudí lákajú napríklad tak, že im po zaočkovaní dajú aj zmrzlinu, vajíčka či kupóny na nákup. Čína chce zároveň zvýšiť svoje výrobné kapacity a produkovať ich toľko, aby ich mohla aj naďalej vyvážať do sveta a aby zároveň stihla do polovice budúceho roka zaočkovať 70 až 80% ľudí. Odchod amerických vojakov z Afganistanu má nový termín. Z krajiny sa stiahnu 11. septembra, presne 20 rokov od teroristických útokov na dvojičky, ktoré začali vojnu. Predchádzajúci prezident Donald Trump o vojne v Afganistane hovoril ako o nekonečnej a americké jednotky chcel z krajiny dostať domov čo najskôr. Spojené štáty začali s Talibanom rokovať o mierovej dohode, no rokovania boli komplikované a práve termín stiahnutia Američanov bol jedným z kľúčových bodov. Trump napokon odchádzal z úradu s tým, že sľub sa mu podarilo splniť. USA sa mali z Afganistanu stiahnuť k 1. máju. Dva týždne pred týmto termínom bolo jasné, že sa to nestane. Joe Biden, ktorý po nástupe do Bieleho domu plány prehodnocoval, prišiel s novým termínom. Momentálne je v Afganistane asi 3500 amerických vojakov, ďalších 7000 vojakov majú v krajine spojenci USA a najmä členské štáty NATO. Biden v roku 2001 ako senátor hlasoval za inváziu v Afganistane. Na jeho obranu však treba povedať, že v Senáte, kde v tom čase sedel, bola v tom čase 100% zhoda, že do krajiny treba poslať americké jednotky. Neskôr už Biden ako viceprezident bol proti väčšej americkej prítomnosti v krajine. Ak sa nič nezmení, teraz bude prezidentom, za ktorého Spojené štáty definitívne ukončia svoju najdlhšiu vojnu. Po 20 rokoch niet pochyb o tom, že Američania si to predstavovali úplne inak. Vojna stála bilióny dolárov, životy 2000 amerických vojakov a 10 000 afgánskych civilistov. Odstavenie Talibanu od moci síce prinieslo Afganistanu progres napríklad v otázke ľudských práv, no krajina dnes vôbec nie je stabilná a Taliban stále má dosť veľký vplyv na to, čo sa v Afganistane deje. Teraz panujú obavy, že moc hnutia ešte vzrastie po odchode zahraničných vojsk. Vojaci sa budú sťahovať postupne a 11. septembra by medzinárodná misia v Afganistane už mala byť minulosťou. Mierové rokovania medzi afgánskou vládou a Talibanom, ktoré prebiehajú v posledných mesiacoch, však viaznú a násilné útoky nezmizli. To, ako bude vyzerať vzdialená budúcnosť Afganistanu, je preto otázne a istá nie je ani tá krátkodobá. Taliban bol proti tomu, aby sa termín odchodu vojakov predlžoval. Niektorí experti Bidenovi vyčítajú, že zvolil odchod bez toho, aby si za to vypýtal konkrétne ústupky. Dôsledky v podobe posilnenia teroristickej hrozby a návratu Talibanu môžu byť podľa nich o mnoho drahšie ako náklady na niekoľko tisícový regiment vojakov. Na karibskom ostrove Svätý Vincent vybuchla sopka. Erupcia obyvateľov prekvapila a spôsobila im problémy, ktoré podľa vlády budú stať stovky miliónov dolárov. Svätý Vincent je malý ostrov, ktorý je súčasťou štátu Svätý Vincent a Grenadíny. Nachádza sa na ňom jediná sopka. Tá pred týždňom vybuchla. Po 7 dňoch je už jasné, aké to bude mať dôsledky. Obete na životoch, ktoré by spôsobila priamo erupcia, našťastie z ostrova nehlásia. Ostrov však má problémy s nedostatkom pitnej vody. Popol, ktorý sa vzduchom šíril po výbuchu, totiž znečistil vodné nádrže a okrem toho zničil aj úrodu. Explózie môžu podľa odborníkov pokračovať aj v najbližších dňoch či dokonca týždňoch. Po sérii výbuchov sa popol a plyny dostali až do výšky 7 kilometrov a dokonca aj na Barbados, ktorý je od Svätého Vincenta vzdušnou čiarou vzdialený 200 kilometrov. Sopka sa prebudila po 10 ročiach nečinnosti, no v minulosti už vybuchla hneď niekoľkokrát. Začiatkom 20. storočia erupcia zabila viac ako 1600 ľudí. Tentoraz pomohla rýchla evakuácia, no situáciu komplikuje COVID. Medzi ľuďmi, ktorí museli odísť do dočasných útulkov, sa už objavil koronavírus, ktorý sa v týchto podmienkach môže šíriť rýchlejšie. Svetová banka už na pomoc ostrovu, na ktorom žije 100 000 ľudí, vyčlenila 20 miliónov dolárov. Nemusí to stačiť, podľa vlády bude Svätý Vincent potrebovať stovky miliónov dolárov. Zatiaľ však nie je jasné, čo presne do tejto sumy premiér počíta. Jeho slová naznačujú, že kríza na ostrove nebude trvať krátko. Odhaduje to na mesiace. Rovnaký je aj predpoklad OSN, ktorá chce spustiť medzinárodnú zbierku. Prioritou je voda a odstránenie popola z ostrova. Kamerune rastie počet ľudí, ktorých zadržali pre ich sexuálnu orientáciu. Upozorňuje na to mimovládka Human Rights Watch, ktorá žiada vládu, aby zadržaných prepustila. Homosexuálne vzťahy sú v Kamerune ilegálne a hrozí za ne až 5 rokov väzenia. V Afrike sú až 30 štátov, kde je to podobné, napríklad v Mauritánii alebo Somálsku dokonca za homosexualitu hrozí trest smrti. Horšie alebo rovnako zle je na tom iba Blízky východ. V niektorých afrických štátoch sa tieto zákony uplatňujú prísnejšie, inde nie až tak dôkladne. Ľudskoprávne organizácie teraz znepokojilo zatýkanie v Kamerune. Human Rights Watch od februára zaznamenala nárast počtu ľudí, ktorých zadržali pre ich sexuálnu orientáciu. Vo svojej správe píše o 24 ľuďoch, ktorí odvtedy čelili bitke, vyhrážkam alebo zatknutiu. Mimovládka sa rozprávala s aktivistami v krajine a usudzuje, že ide o dôsledok zvýšenej aktivity polície. Bezpečnostné zložky dokonca vo februári podnikli raziu v organizácii, ktorá pomáha pri prevencii a liečbe AIDS. Zadržali tam 13 ľudí. Vraj ich pritom aj bili, vyhrážali sa im a nadávali im do diablov. Organizácia preto už kontaktovala kamerunské úrady, no zatiaľ nedostala žiadnu odpoveď. Zatýkanie homosexuálov v Kamerune nie je ničím novým. Aktivisti naň upozorňovali aj v minulosti. Napríklad v máji 2020 polícia na stretnutí organizácie, ktorá pomáha pri prevencii AIDS, zadržala viac ako 50 ľudí. Právnici však upozorňujú, že vtedy aj teraz išlo o porušovanie ľudských práv. Vládu preto vyzývajú, aby zadržaných prepustila. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia zajtra.